Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég ekki viss mér hafi skilið afstöðu háttvirts þingmanns fullkomlega í sambandi við samband ríkis og kirkju og þá á ég sérstaklega við samband þess sem að kemur fram í stjórnarskrá. Háttvirtur þingmaður sagði nefnilega að það væri trúfrelsi og jafnræði trúar bræðaða trúarstofnana í tryggti stjórnarskrá því í ósammála. Það jafnræði fyrir lögum í 65. grein sem oft upp á kant við 62. grein. Það að segja þjóðkirkju ákvæðið sjálft. Og það hefur oft að einu sinni komið fyrir dómstólum að það þarf að vega að meta svona, í raun og veru kort er að trompi í hitt. Og það þykir mér vera merki þess einmitt og það mótsögn fólkin í þessu. Að hafa sérstaka þjóðkirkju sem að nýtur sérstakra forréttindan frá aðra trúarsöfnuði á sama tíma þá að vera jafnræði fyrir lögum. Ég heyrist afstaða þingmannsins ekki vera svo að það beri að afnema þessa sérstöðu. Háttvirtur þingmaður fór hér sérstaklega út í þjóðaratkvæðagreiðsluna 2012 og af sömu ástæðu og þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu þá til dæmis myndi ég greiða atkvæði og vona að ég fá að greiða atkvæði með frumvarpi til nýrrar stjórnarskrár sem að inniheldur þjóðkirkju ákvæði vegna þess að ég trúi því að það eigi að klára það mál. Aftur á móti ég einatt þeirrar skoðunar að það sé með öllu óeðlilegt og óásættanlegt í raun og veru að það sé eitt trúfélag sem fái sérstaka stuðning. Og mér langar svolítið að fá skýrt svar frá háttvirtum þingmanni það hvort að hann aðhyllist það óháð sinni skyldu til þess að framfylgja þjóðavélunum samkvæmt þjóðarkvæðagreiðslu 2012. Þá langar mér að vita hvað þingmanninum sjálfum finnst sem einstaklingi þetta skrifna samband í 62. grein stjórnarskrárinnar. Og ég nefni það sérstaklega vegna þess að hér fara síðan menn mjög fögrum orðum þjóðkirkjuna og starf hennar. Það gott að blessa því geningar atvöð sendi við það. Mér finnst það bara ekki koma því við hvort að það eigi þá að vera sérstök stjórnarskrárlegur stuðningur, sérstakur stjórnarskrárlegur stuðningur. Það fullt af öðrum trúfélögum sem að sinna líka frábæru starfi, kristnum og íslömskum og trúlausum og guðmátt hvað.
Þá svarar hann fyrir að sinni